ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
คุณค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนฤเทพพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารสาระและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบเมืองลำพูนในเมืองลำพูนและก็ในสถานการณ์ทั่วไปที่คนลำพูนควรจะได้รู้ได้รับทราบผ่านทางช่องทางของทางสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th นะครับพร้อมกันนั้นก็ได้รับเกียรติเผยแพร่นะครับผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุอินเทอร์เน็ตคนเมืองเรดิโอตลอดจนสถานีวิทยุชุมชนนะครับ4สถานีในเครือของสถานีวิทยุชุมชนภาคประชาชนนะครับที่ให้เกียรตินำรายการไปนำเสนอในช่วงระยะเวลาหรือว่าในแต่ละช่วงของสถานีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นถึงความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงในสังคมนะครับค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ร้อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบเรื่องของการออกมาแสดงพลังออกมาชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีไหนไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนฝากไหนฝ่ายไหนนะครับช่วงระยะเวลาของการแบ่งบานด้านประชาธิปไตยด้านการแสดงออกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับแต่ว่าในพัฒนาการของแต่ละกลุ่มของการชุมนุมนะครับนอกจากความงดงามแล้วความงดงามในการที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและก็น่าจะจับตามองเป็นอย่างยิ่งก็คือพัฒนาการการเรียนรู้และก็บทเรียนที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินการของภาครัฐที่อาจจะต้องมีความรอบคอบไต่ตรองแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นนะครับที่ควรจะต้องกระทำให้มากขึ้นแล้วก็ให้ต่อเนื่องขึ้นนะครับต่อภาคประชาชนหรือว่าต่อประชาชนเองเนื่องจากสถานการณ์ณขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเดินทางของการทำงานนะครับของรัฐนาวาในส่วนของการชะลอกิจกรรมหรือโครงการบางอย่างเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์กันแต่ว่าทางภาคส่วนของประชาชนบางกลุ่มนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มชุมนุมบางกลุ่มเนี่ยก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่าอาจจะยังมีความไว้เนื้อเชื่อใจที่ไม่มากเท่าที่ควรนะครับซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ก็จะต้องเป็นบทบาทสำคัญของทางภาครัฐหรือภาคประชาชนเองจะต้องมีการจับตาแล้วก็ภาครัฐเองก็ต้องปรับตัวนะครับซึ่งส่วนของการดำเนินการนะครับหรือว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นก็นับเป็นการเรียนรู้หนึ่งนะครับทำให้ภาคประชาชนหรือว่าประชาชนที่เป็นคนเล็กคนน้อยนะครับได้ออกมาแสดงออกแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเหตุการณ์ลักษณะนี้จะดำเนินไปอย่างไรนะครับภาครัฐเองจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะหรือว่าภาคประชาชนเองหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองนะครับจะมีมุมมองการปฏิบัตินะหรือมีปฏิบัติการในลักษณะอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันแต่ว่าในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากความคึกคักความวุ่นวายนะความชุลมุนเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดขึ้นในส่วนกลางของประเทศนะครับในส่วนต่างๆในส่วนภูมิภาคนะครับของเมืองไทยรวมทั้งเชียงใหม่ลำพูนเองนะก็มีความสนุกสุขสันต์นะครับของเรื่องของการจัดประเพณียี่เป็งนะครับหรือว่าประเพณีลอยกระทงซึ่งทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันทำให้เสมือนลดความรุนแรงนะครับทางการบ้านการเมืองลงไปได้แล้วก็ทำให้คนได้หันหน้าเข้ามาคุยกันได้มากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการบริหารความขัดแย้งนะครับหรือว่าในส่วนของการที่จะหาทางออกให้กับประเทศณขณะนี้นะครับก็มีหลายกลุ่มหลายภาคส่วนเนี่ยที่เริ่มออกมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อนะครับทางด้านของภาควิชาการทางด้านของภาคองค์กรต่างๆก็พยายามหาวิธีการนะครับหากระบวนการในการที่จะหาช่องทางออกซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันจันทร์ก็จะถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะเป็นการพักนอกเวลานะครับเบรกกันสักหน่อยนึงสำหรับกระบวนการความเห็นต่างนะครับที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับนอกจากที่จะเป็นการแสดงออกเพียงแต่เป็นเชิงสัญลักษณ์เชิงอำนาจเชิงการเห็นต่างแล้วนะครับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นด้วยก็คือการเรียนรู้ทางสังคมนะครับที่ ภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะต้องเก็บนำมาพัฒนาต่อแล้วก็เป็นกระบวนการสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การจัดการที่ดีขึ้นนะครับซึ่งรายการนี้เองนะครับนอกจากที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้หยิบยกนำมาพูดเสมอก็คือเรื่องของการจัดการตนเองเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับภาคประชาชนจากการตั้งรับการรอการขอนะครับให้ภาครัฐภาคองค์กรต่างๆมาสนับสนุนนะครับก็เปลี่ยนจากการที่ปล่อยให้รัฐหรือปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของราชการดำเนินการโดยลำพังนะครับก็เข้ามีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็ดำเนินการให้มากขึ้นในช่วงก่อนเข้ารายการนะครับผมเองได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของนักวิชาการโครงการตำบลสุขภาวะนะครับซึ่งในเขตของเทศบาลตำบลวงสัปดาห์นี้นะครับวันที่18ถึง20ก็เป็นสัปดาห์ในการต้อนรับคณะทีมโครงการตำบลสุขภาวะซึ่งเป็นโครงการตำบลลูกข่ายนะครับจากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทศบาลลีนะครับทางแม่ของส่วนของแม่เสรียงแม่ยวมแม่ลาน้อยนะครับแล้วก็ในเขตของอำเภอป่ายนะครับที่จะเดินทางมาแล้วก็มีกระบวนการเรียนรู้กัน4คืน5วันนะครับที่จะจัดขึ้นที่เทศบาลตำบลหนองมงซึ่งในช่วงหนึ่งที่มีการคุยกันก็มีมุมมองนะครับจากท่านนักวิชาการพูดถึงเรื่องของการจัดการตนเองการพึ่งพาตนเองนะครับว่าประเด็นน่าสนใจอย่างหนึ่งที่อยากจะหยิบยกนำมาคุยกันในช่วงต้นรายการนะครับคือในส่วนของการจัดการตนเองกับการพึ่งพาตนเองมีความแตกต่างและคล้ายคลึงกันในหลายมิตินะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราอาจจะสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับโดยการที่ไม่อาศัยปัจจัยภายนอกงบประมาณหรือว่าสามารถที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยพละกำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับแต่ในส่วนของการจัดการตนเองก็อาจจะเป็นมิติใหม่ในการที่จะสร้างรูปแบบในการสื่อสารกับภาครัฐและหาวิธีทางที่จะทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหมดลงไปโดยการทั้งการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนนะครับการเพิ่มอำนาจในการต่อรองการเรียกร้องแต่อยู่ในบนพื้นฐานของโครงสร้างอำนาจนะครับก็คือผ่านทางด้านของยุทธศาสตร์ผ่านทางด้านของกระบวนการที่ถูกต้องนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าติดตามรายการมาโดยตลอดก็จะทราบว่ากระบวนการทางภาครัฐนะครับก็มีข้อจำกัดอยู่หลายประการนะครับส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการบริหารภาครัฐหรือว่าการบริหารองค์กรแบบมีศูนย์กลางอำนาจถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูนะครับว่าทุกครั้งที่มีการประชุมประท้วงหรือว่าเรียกร้องก็จะต้องไปประท้วงที่กรุงเทพมหานครนะครับผู้ชุมนุมไหนกลุ่มไหนที่มีการประท้วงอยู่หน้าศาลากลางลำพูนศาลากลางเชียงใหม่นะก็มักจะไม่ค่อยได้รับการตอบรับหรือว่าได้รับการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากแก้ไขปัญหาโดยตรงก็ต้องไปเขย่าที่ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นความจำกัดข้อจำกัดเหล่านี้นะครับทำให้การบริหารราชการที่ควรจะเบ็ดเสร็จจบอยู่ในพื้นที่ก็ไม่สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้เกิดกระบวนการจัดการตนเองได้นะครับเรื่องของโครงสร้างอำนาจเรื่องของงบประมาณเรื่องของการตัดสินใจนะครับก็อาจจะต้องมาอยู่ในมือของคนในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าองค์กรใดๆก็ตามที่จะมาดูแลบริหารและจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้มันคลี่คลายลงไปได้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการจัดการตนเองในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งภาครัฐเองก็กำลังดำเนินการทั้งเรื่องของการปฏิรูปนะครับอาจจะเป็นการปฏิรูปการเมืองเนี่ยอย่างที่รัฐบาลกำลังดำเนินการกันอยู่หรือว่าการปฏิรูปโครงสร้างนะครับเพิ่มความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเหมือนกับที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยนะครับได้ดำเนินการกันอยู่ซึ่งหลายๆแนวทางเนี่ยก็มีทิศทางที่จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วทำให้การตอบสนองในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นไปได้มากที่สุดซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับท่านฟังการดำเนินการหรือการแก้ไขจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆก็ไม่ได้ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสมือนกับโครงการต่างๆที่รัฐได้ดำเนินการนะครับเพราะว่าการทำงานภาคประชาชนสิ่งสำคัญก็คือความเข้าใจเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็จะพยายามเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารค่อยๆนำประเด็นค่อยๆนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมาสื่อสารแล้วก็สถานการณ์ของภาคประชาชนที่ดำเนินการกันอยู่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของการจัดการตนเองในช่วงของ1ชั่วโมงเต็มที่เราอยู่ด้วยกันนี้นะครับยังไม่จบยังมีอีกหลายๆเรื่องราวที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อครับส่วนของการทำงานนะครับในแต่ละองค์กรหรือว่าภาคส่วนต่างๆนะครับก็มีการขยับขับเคลื่อนกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับภาคส่วนของรัฐบาลขณะนี้ก็ดำเนินกิจกรรมหลายด้านนะครับภาคส่วนของภาคประชาชนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา การดำเนินการด้านการจัดการตนเองในภาคของสุขภาพนะครับก็มีการขับเคลื่อนงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคณะทำงานด้านวิชาการของคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดนะครับก็ได้มีการประชุมหารือกันในการที่จะจัดกระบวนการนะครับแล้วก็เปิดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆในสังคมนะครับเพื่อที่จะทำให้ร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดนะครับก็ขออนุญาตปูพื้นสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของร่างนะครับหรือว่าเอกสารสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับคือในส่วนของการดำเนินกิจกรรมนะครับที่มีชื่อว่าสมัชชาสุขภาพนะครับหรือว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะมีองค์กรหน่วยงานต่างๆเข้ามามีบทบาทในการที่จะเสนอข้อมติหรือว่าข้อความคิดเห็นนะครับที่จะนำไปสู่การเสนอกิจกรรมหรือว่าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้กับภาครัฐเพื่อที่จะนำไปต่อส่งต่อให้กับภาคขององค์กรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะครับทั้งในส่วนของภาคประชาชนเองภาคองค์กรเอกชนหรือว่าภาครัฐภาคราชการนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการพัฒนาข้อคิดเห็นข้อเสนอนะครับซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกๆปีนะครับแล้วก็แต่ละปีก็จะมีการรับข้อคิดเห็นและมาพัฒนาข้อมูลนะครับเป็นข้อเสนอเชิงวิชาการทั้งเป็นข้อเสนอใหม่นะครับหรือว่าเป็นข้อเสนอเดิมที่เสนอให้มีการติดตามตรวจสอบนะครับซึ่งข้อเสนอที่ผ่านๆมาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไร่ใยหินนะครับเรื่องของการปัญหาการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งกระบวนการปัญหาเหล่านี้นะครับหลังจากที่ผ่านเข้าสู่ชั้นของคณะกรรมการจัดสมัชชาหรือว่าผ่านที่ประชุมสมัชชาชาติแล้วนะครับก็จะมีผลส่งไปให้กับคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าหน่วยงานกระทรวงกรมกองต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับปัญหาต่างๆที่จะทำให้เกิดสภาวะสุขภาพที่ย่ำแย่ของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายมตินะครับที่ขับเคลื่อนได้แล้วก็เป็นเหตุเป็นผลที่รัฐบาลรับฟังนะแล้วก็นำไปขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาหมอกควันนะครับเรื่องของไร่ใยหินแล้วก็เรื่องของการฆ่าตัวตายซึ่งแต่ละปัญหาเนี่ยก็ทำให้สุขภาพของประชาชนเนี่ยถ้าหากแก้ปัญหาไปได้แล้วก็จะดีขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของการพัฒนาข้อเสนอนะครับก็จะมีการแบ่งให้กับแต่ละจังหวัดเนี่ยมาเปิดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละภาคส่วนนะครับที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดซึ่งจังหวัดลำพูนเองนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ภาคส่วนของภาคประชาชนนะครับได้มีบทบาทในการที่จะเข้าไปติดต่อประสานงานแล้วก็ดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นที่มีความหลากหลายนะครับทำให้เกิดการรวมกลุ่มแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการนะครับในส่วนของสมัชชาสุขภาพเนี่ยอาศัยหลักสามเหลี่ยมกระเยื่อภูเขาโดยสามเหลี่ยมที่ว่านะครับก็จะมีมุมอยู่สามมุมที่เรียกว่ามุมพีนะครับมุมพีมาจากคำว่า politics นะหมายถึงว่าหน่วยงานของนโยบายหน่วยงานภาครัฐนะครับมุมเคนะครับที่มาจากคำว่า knowledge หรือมุมของความรู้มุมของภาควิชาการนะครับหรือว่านักปราชญ์ที่มีอยู่ทั้งในท้องถิ่นในหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเป็นนักวิชาการในโรงเรียนสถานศึกษานะครับที่มีความคิดในเชิงของวิชาการนะครับแล้วก็มุม S นะครับหรือว่ามุมโซเชียลนะครับไม่ได้หมายถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่า Facebook นะครับแต่ว่าหมายถึงกลุ่มภาคสังคมนะครับที่ทำงานขับเคลื่อนในภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มของอาชีพกลุ่มของคณะกรรมการนั่นนู่นนี่ต่างๆมากมายนะครับซึ่งสามเหลี่ยมที่ว่านะครับก็จะได้มาร่วมกันระดมความคิดเห็นนะครับในส่วนของร่างมติของสมัชชาสุขภาพในครั้งนี้นะครับซึ่งอย่างที่เคยได้นำเรียนหลายครั้งนะครับผ่านรายการนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ฟังติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของการจัดสมัชชานะครับสุขภาพก็จะมีอยู่2ระดับนะครับเท่าที่เห็นกันแล้วก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับก็คือการจัดสมัชชาที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับเราก็ต้องลงไปดำเนินการกันที่ศูนย์กลางของอำนาจนะแล้วก็ไปประชุมกันในระดับ ทุกๆจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีการยกร่างเป็นข้อมติในระดับชาตินะครับซึ่งจะมีพื้นที่อาจจะมีสมาชิกในเชิงพื้นที่ก็คือแต่ละจังหวัดนะครับ77จังหวัดเดินทางลงไปแล้วก็จะมีหน่วยงานองค์กรนะครับกลุ่มต่างๆภาครัฐกระทรวงนะครับที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยมาร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมเติมเต็มสิ่งที่เรียกว่าข้อมตินะครับแล้วก็ในส่วนอีกภาคหนึ่งนะครับที่จังหวัดลำพูนเนี่ยถือว่าได้รับงบประมาณแล้วก็มีการประสานงานก็คือการจัดสัมมนาสุขภาพจังหวัดนะครับหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า PHA นะครับ Province Health Assembly นะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็จะเป็นกระบวนการในการพัฒนาข้อคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับถ้าจะว่าไปก็คล้ายๆกับการจัดเวทีสัมมนาชาติแต่ย่อลงมาให้เป็นสัมมนาสุขภาพในระดับจังหวัดนะครับซึ่งกระบวนการก็คล้ายคลึงกันนะครับคือมีการเปิดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็เปิดรับข้อเสนอเปิดรับประเด็นแล้วก็เปิดรับสมาชิกนะครับซึ่งในช่วงของวันที่13ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าหลังจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างของชาติแล้วนะครับทางจังหวัดลำพูนก็จะเริ่มมีการเปิดรับสมัครสมาชิกที่จะเข้ามาดำเนินกิจกรรมหรือว่ามาร่วมกันเสนอประเด็นนะครับพร้อมทั้งมีการต่อเติมประเด็นที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรที่มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมเรื่องของสมัชชาสุขภาพร่วมกันนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็จะขับเคลื่อนนับตั้งแต่หลังวันที่3ธันวาคมนะครับถ้าหากว่าโดยภาพรวมคร่าวๆนะครับของการประชุมในวันที่13ที่ผ่านมานะครับเดิมทีคณะกรรมการจัดสัมมนาสุขภาพนะครับในระดับจังหวัดเนี่ยนอกจากจะจัดกิจกรรมของสัมมนาสุขภาพจังหวัดแล้วนะครับอีกงานหนึ่งก็คือการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างของชาติด้วยนะครับซึ่งเดิมวางไว้วันที่22แต่ขณะนี้นะครับมีการพิจารณาแล้วก็มีข้อปัญหาหลายประการที่น่าจะยังให้ทำให้ไม่เกิดความไม่สมบูรณ์ในการเปิดรับฟังร่างนะครับก็เลยมีการเลื่อนวันนะครับออกไปเป็นวันที่3เป็นอังคารที่3ธันวาคมนะครับก็นับจากวันนี้ไปอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับก็คงจะมีการเริ่มในการที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของร่างชาตินะครับก็จะเป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้ช่วยกันต่อช่วยกันเติมช่วยกันตัดนะครับในส่วนของข้อมูลข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับสัมมนาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกันว่าในส่วนของชาติเป็นแบบนี้นะครับของลำพูนจะเป็นแบบไหนนะครับจะมีวิธีการมีแนวทางหรือว่ามีข้อเสนอหรือจะมีกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนะครับที่จะขึ้นมาเป็นองค์กรภาคีเป็นเพื่อนในการดำเนินการเกี่ยวกับการยกร่างข้อเสนอของสัมมนาสุขภาพในระดับจังหวัดนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็จะมีการพัฒนาต่อแล้วก็จะเริ่มต้นขึ้นน่าจะเรียกว่าเริ่มดำเนินการคิกออฟนะครับในวันที่3อย่างเป็นทางการแต่ว่าในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับส่วนงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสื่อฝ่ายของเครือข่ายแล้วก็ฝ่ายของวิชาการแล้วก็ฝ่ายอำนวยการนะครับก็ได้มีการเริ่มไปเชื่อมกระบวนการสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำให้ภาคส่วนต่างๆนะครับได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยหารือกันมากขึ้นก็ถือว่าในส่วนของคณะทำงานนะครับก็เริ่มดำเนินการลงไปแล้วในแต่ละสายแต่ละช่องทางอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับแต่ในส่วนของการที่จะเริ่มเปิดรับสมาชิกหรือว่ามีห่วงเวลาในการดำเนินการอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงจะต้องฝากท่านผู้ฟังนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดละกันนะครับผมเองก็จะนำรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลมาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่าทางด้านของสถานีวิทยุชุมชนนะครับในส่วนของ4สถานีหลักนะครับก็จะมีการจัดรายการในช่วงของวันเสาร์นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับถ้าหากว่าเทียบเวลาไม่ผิดนะครับดูเวลาไม่ผิดก็จะประมาณเวลาบ่ายโมงนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงก็คงจะต้องเชิญชวนติดตามนะครับแล้วก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับคร่าวๆนะครับวันที่3ธันวาคมนะครับคณะกรรมการจัดสัมมนาสุขภาพจังหวัดนะครับก็จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6นะครับการขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งขณะนี้หลายภาคส่วนก็กำลังดำเนินการไปแล้วนะครับแต่ว่า ในส่วนของการที่จะไปเจอกันนะแล้วก็จะมีองค์กรไหนอย่างไรก็คงจะต้องฝากท่านผู้ฟังนะครับติดตามแล้วก็ลองดูในพื้นที่ซิว่ากลุ่มองค์กรนะครับปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าองค์กรต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคนในพื้นที่เนี่ยมีองค์กรไหนที่น่าจะเข้าไปบ้างนะครับเอาละครับในช่วงหน้านะครับวันนี้ไม่ได้มีแขกรับเชิญมาร่วมรายการแต่วันนี้จะขออนุญาตนะครับใช้ช่วงเวลาช่วงที่3ในการพูดคุยกับเรื่องของข้อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้มีอยู่ประมาณ9ระเบียบวาระนะครับแต่ว่านับดูจากเอกสารแล้วก็การนำเสนอนะครับในส่วนของคณะชั้นของคณะกรรมการก็มีอยู่ทั้งสิ้น7ระเบียบวาระที่น่าจะได้พูดคุยกันแล้วก็หลายๆวาระก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงที่3ของรายการ
กดจัดหล่อมาคุ้มลงพอตัวเฮาแล้วไข่ตายเลี้ยวพอตั้งใดมันก็บ่งามเสียงตีเขียวก็ยี่แกนตาก็ตีแล้วก็แต็บหูดังก็แม็บก็ยังหูปูตินตึบหน้าหัวล้านเป็นคืบหน้าผากเป็นลืบเป็นจานหัวใสเป็นมันพอยังตะวันยามเตียงยังกระทงเดือนนี้กายน้องกายปีเขาก็จมเหม็นเขียวขนาดว่าอยู่คนเดียวยังเหม็นเขียวตัวเก่าหัวล้านยังเฮาห้องล้านวาดสะนาผู้สู่บ่ท่ามานึกอิจฉาว่าบ่นผู้สู่หลายคนบ่ต้องมาบ่นอิจฉาเพราะว่าสู่เขาเกิดมาบ่มีปัญญาหัวถึงมันตึงบอกเกี่ยวข้องไผ่ล้านคนเดียวบอกเกี่ยวข้องไผ่ผมมันลุดออกไปเหมือนเงินบาทไทยลอยล่องบ่ต้องงอจ้องงอหมวกงอวีประหยัดเงินดีบ่ทางงอวีงอหมวกไปในเกาะสะดวกบ่ทางงอหมวกงอวีประหยัดเงินดีบ่ทางงอวีงอหมวกไปในเกาะสะดวกบ่ทาสุกหมวกกันน็อกตำรวจตึงบ่ล็อกนึกว่ากันน็อกพี่มีคนน่ะสีดำหัวตั้งบนบ่มีคนน่ะสีดำนะมันย้ายมาต่ำมาโดกดำตั้งลุ่มเป็นยุ่งเป็นยุ่งเป็นยุ่งเป็นยุ่งเป็นยุ่งเป็นยุ่งตามเก้าแห่เก้าแขนมีเงินสักแสนจะปลูกผมแสนเชิดหญิงนะเอาอย่างดอนคิงโปรโมเตอร์เงินหนาหัวอย่างป่าหญ้าคาไผ่ก็วันแน่บ่เดียวเฮาแย่เพราะบ่มีเงินทั้งว่าอย่างอีกคิวสั่งมันเลยบ่ดังครับหัวตั้งบนบ่มีคนน่ะสีดำหัวตั้งบนบ่มีคนน่ะสีดำนะมันย้ายมาต่ำมาโดกดำตั้งลุ่มเป็นยุ่งเป็นยุ่งเป็นยุ่งเป็นยุ่งเป็นยุ่งเป็นยุ่งตามเก้าแห่เก้าแขนมีเงินสักแสนจะปลูกผมแสนเชิดหญิงนะเอาอย่างดอนคิงโปรโมเตอร์เงินหนาหัวอย่างป่าหญ้าคาไผ่ก็วันแน่บ่เดียวเฮาแย่เพราะบ่มีเงินทั้งหัวอย่างอีคิวสั่งมันเลยบ่ดังครับ
อยู่กันต่อในช่วงที่3ของรายการนะครับอย่างที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในช่วงที่3ปกติแล้วนะครับเราจะมีแขกรับเชิญมีผู้รู้ผู้เล่าจากในหลายๆทัศนะนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่าง เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ในสัปดาห์นี้ขออนุญาตนะครับนำในส่วนของเนื้อหาแล้วก็อาจจะเป็นการปูพื้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวาระนะครับหรือว่าเอกสารสำคัญที่จะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับในวันที่3ธันวาคมนะครับเราจะมีการพบปะพูดคุยนะแล้วก็เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับพร้อมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นนะครับระดมข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดลำพูนว่าเราจะมีทิศทางในการดำเนินการอย่างไรและจะมีการสร้างนโยบายทางด้านสุขภาพอย่างไรนะครับแต่ทีนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในส่วนของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพนะครับในแต่ละปีก็จะมีการจัดการประชุมที่มีชื่อว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังอาจจะต้องหลับตาและคิดตามสักเล็กน้อยนะครับว่าเราจะมีอยู่2แบบนะแบบหนึ่งก็คือแบบแห่งชาตินะครับแบบอีกแบบนึงก็คือแบบจังหวัดนะครับซึ่งแบบจังหวัดนะครับหลายๆจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยเริ่มดำเนินการไปแล้วเช่นลำปางนะครับเช่นพะเยาแล้วก็เชียงใหม่นะครับที่มีการจัดเวทีสัมมชาสุขภาพซึ่งในแต่ละที่นะครับที่จัดระดับจังหวัดนะครับก็จะมีการไปเชื่อมร้อยกับภาคีต่างๆเช่นเครือข่ายของสวัสดิการชุมชนด้านของสภาพัฒนาการเมืองเชื่อมกับ องค์กรต่างๆนะครับที่ดำเนินการนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับสุขภาพบ้างนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการพัฒนานะครับพื้นที่ท้องถิ่นเพราะว่าการจัดสมัชชาสุขภาพนะครับก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่ทำให้คนได้มาร่วมตัวกันนะครับแต่ว่าในการรวมตัวกันนอกเหนือจากการที่จะรวมตัวกันแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะครับก็อาศัยเวทีนี้เป็นพื้นที่ในการพูดคุยเจรจาหาความร่วมมือนะครับทั้งภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็ภาคความรู้นะครับซึ่งในภาคส่วนของระดับจังหวัดเนี่ยลำพูนกำลังดำเนินการกันแล้วก็มีการวางหมุดกันนะครับน่าจะเป็นช่วงของเดือนมิถุนายนหรือว่าก่อนนั้นสักเล็กน้อยนะครับในการที่จะจัดเวทีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็การเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดแต่ทีนี้ในส่วนของการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพชาตินะครับในปีนี้กำหนดจัดกันวันที่18 19แล้วก็20นะครับที่หอประชุมสหประชาชาตินะครับหรือว่าหอประชุม UN นะซึ่งปีนี้นะครับก็จะมีการจัดในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับโดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับจัดปีนี้เป็นปีที่6ซึ่งมีมติที่จะเข้าไปพูดคุยด้วยกันทั้งหมดนะครับมีอยู่9ระเบียบวาระนะครับแล้วก็แต่ละระเบียบวาระก็จะออกสิ่งที่เรียกว่ามตินะครับมีทั้งเอกสารหลักมีทั้งมติแล้วก็อาจจะเป็นเอกสารผนวกนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในส่วนของ9ระเบียบวาระมีอะไรบ้างนะครับระเบียบวาระที่1นะครับว่าด้วยเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชนนะครับระเบียบวาระที่2เป็นเรื่องของแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพพ.ศ. 2557ถึง2561นะครับระเบียบวาระที่3นะครับว่าด้วยเรื่องของระเบียบการจัดการอาหารในโรงเรียนนะครับระเบียบวาระที่4เป็นเรื่องของนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นเหมาะและเหมาะสมสำหรับประชาชนนะครับระเบียบวาระที่5นะครับคือการกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดการของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับระเบียบวาระที่6เป็นเรื่องของเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศนะครับระเบียบวาระที่7อันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวคนสัตว์สิ่งแวดล้อมนะครับระเบียบวาระที่8นะครับเป็นการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมการค้าเสรีระหว่างประเทศนะครับหรือว่า FTA นะครับในส่วนของระเบียบวาระที่9นะครับเป็นการรายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินงานตามมติต่างๆของทางสมัชชาสุขภาพนะครับซึ่งเอกสารมติหรือว่าหลักมติที่เราน่าจะได้พิจารณาหรือว่าต่อเติมกันก็จะเป็นมติที่1ถึง7นะครับเป็นระเบียบวาระการประชุม1ถึง7นะครับที่จะต้องหยิบนำไปพูดคุยกันที่หอประชุมสหประชาชาตินะครับ ซึ่งลำพูนเนี่ยวันที่3ก็จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่จะมาช่วยกันดูช่วยกันเติมเต็มนะครับว่าในเรื่องของกระบวนการสมัชชาสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าหลายๆเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวนะครับเช่นการจัดความร่วมมือนะครับการเรื่องของระเบียบวาระที่7ความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวคนสัตว์สิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ดูแล้วอาจจะยังพอไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าเรื่องของการควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยอันนี้ดูจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องใหญ่นะครับหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจัดการอาหารในโรงเรียนเรื่องของการตรวจสุขภาพของประชาชนนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับก็จะต้องมีการมาพูดคุยว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลสะเทือนต่อคนลำพูนหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ส่งนะหรือว่าส่งนะครับเราจะมีการปรับปรุงปรับแก้อย่างไรให้ในภาพรวมของชาติเนี่ยมีการจัดระเบียบจัดข้อเสนอที่มีความสอดคล้องและก็เป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมมากที่สุดนะครับทีนี้ในส่วนของระเบียบวาระต่างๆนะครับผมเองได้มีโอกาสเข้าไปนั่งฟังนะครับแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของเนื้อหานะครับเกี่ยวกับระเบียบวาระต่างๆทั้ง7ระเบียบวาระนะครับทั้ง8ระเบียบวาระแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บประเด็นให้ครบถ้วนมากนะครับเพราะว่าระเบียบวาระที่อยู่ในมือนี้ก็เพิ่งส่งมานะครับแล้วก็กำลังดำเนินการศึกษาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีระเบียบวาระชุดหนึ่งนะครับที่มาแล้วก็ให้กับแต่ละจังหวัดได้ต่อเติมนะครับแล้วก็หรือว่าตัดแก้ซึ่งเอกสารชุดนั้นก็จะเป็นชุดแรกนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่2ซึ่งจะมีการพูดคุยกันในวันที่3นี้นะครับเริ่มกันที่ระเบียบวาระเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับหลักๆใหญ่ใจความสำคัญนะครับจะมุ่งเป้าไปในเรื่องของระบบสุขภาวะนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยเริ่มจะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยมากขึ้นนะครับเช่นตำบลอุโมงค์วันนี้นะครับก็เริ่มมีการจัดการประชุมนะว่าในเรื่องของสุขภาวะโดยมีสำนักงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสสส.นะครับเป็นกลไกสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เกิดสุขภาวะชุมชนขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาตินี้นะครับก็จะตีลงไปให้ลึกถึงกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิดระบบสุขภาวะในระดับชุมชนให้ได้มากขึ้นเพราะสาเหตุหลักๆสำคัญนะครับขณะนี้มีองค์กรด้านสุขภาพหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นสสส.สช.เองนะครับหรือว่าสปสช.นะครับหรือแม้แต่องค์กรภาคีที่เกิดขึ้นในระดับของชุมชนต่างๆนะครับหรือว่าระดับของภาคใหญ่ระดับชาตินะครับที่พยายามย่อยลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสภาองค์กรชุมชนพช.สวัสดิการนะครับกลไกต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในพื้นที่แต่ยังไม่มีกระบวนการร่วมในการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนในการทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ฉบับนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการทำให้หลายๆภาคส่วนสามารถเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็นำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีนะครับผ่านกระบวนการของสุขภาพชุมชนนะครับซึ่งระเบียบวาระนี้ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาสาระค่อนข้างมากนะครับมีเอกสารนำเข้าเนี่ยเกือบ 30-40 หน้าทีเดียวนะครับรวมกันทั้งหมดก็1ปึกใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วก็จะเข้าไปรับฟังไปต่อเติมนะครับในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชนอันนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลกันให้แน่นๆทีเดียวนะครับในส่วนของระเบียบวาระที่2นะครับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายและยากฎหมายของยาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพพ.ศ. 2557ถึง2561นะครับในส่วนของแผนยุทธศาสตร์นี้หรือว่าระเบียบวาระนี้นะครับก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของสื่อเองนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของอาหารและยานะครับหรือว่าคณะกรรมการว่าด้วยของการกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเราเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะครับในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อวิทยุธุรกิจนะครับที่เริ่มจะมีโฆษณาหรือว่าเริ่มจะมีการนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งดูแล้วนะครับมีผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการชี้เป้านะครับเพื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับมีผลต่อการลดน้ำหนักก็ดีนะครับเพิ่มความขาวเพิ่มความสวยก็ดีเนี่ย ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็แน่นอนก็คือเรื่องของผลกระทบนะครับซึ่งที่ผ่านมาการเกิดขึ้นนะครับของผลิตภัณฑ์หรือว่าการเกิดขึ้นของกฎหมายที่จะมาคุ้มครองดูแลควบคุมนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ยังถือว่าต้องตามไปแก้ปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของยุทธศาสตร์เนี้ยในส่วนของระเบียบวาระนี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการวางแนวทางนะครับที่เรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งหลักใหญ่ใจความสำคัญนะครับก็จะมุ่งในการที่จะควบคุมดูแลนะครับแล้วก็เป็นการกำหนดในลักษณะของเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับมีกรอบในการนำเสนอที่ไม่ให้กระตุ้นแต่ความอยากแต่ก็ต้องดูแลแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบในด้านของสุขภาพด้วยนะครับซึ่งเอกสารหรือว่าหลักมติในส่วนของชุดนี้ก็มีไม่เยอะนะครับดูแลอาจจะตัดตอนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดูแลมีอยู่ประมาณ10กว่าแผ่น20กว่าแผ่นนะครับอันนี้ก็คงจะถือว่าเบาๆนะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของยุทธศาสตร์นี้แต่ก็จะมีอีกยุทธศาสตร์นึงนะครับที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของสื่อนะครับเอาละนะฮะจากเรื่องของโฆษณาหรือว่าแผนยุทธศาสตร์นะครับในการจัดการโฆษณามาต่อกันที่ระเบียบวาระที่3นะครับว่าในเรื่องของระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนนะครับโดยข้อมตินี้นะครับหรือว่าระเบียบวาระนี้ก็จะเป็นการพูดคุยถึงสภาพปัญหานะครับในโรงเรียนที่เกิดขึ้นทุกวันนี้โภชนาการนะครับในโรงเรียนค่อนข้างมีความจำกัดแล้วก็ทำให้กำลังสำคัญนะครับที่จะออกไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศเนี่ยดูแล้วนะครับประเมินแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาอาจจะยกตัวอย่างจากประเด็นกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีผลในการศึกษาหรือว่าผลในการข้อมูลในการแสดงให้เห็นถึงว่าคุณภาพทางการศึกษาของไทยเนี่ยมีคุณภาพที่ค่อนข้างต้องมีการแก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่น่าจะทำได้ก็คือการพัฒนานะครับหรือว่าการให้เกิดมาตรฐานในเรื่องของอาหารเมื่ออาหารดีนะครับโรงเรียนดีก็เชื่อได้ว่าผลผลิตที่ออกมาจากโรงเรียนก็คือเยาวชนคนที่จะไปเป็นกำลังสำคัญทดแทนในชาติก็น่าจะดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในหลักมตินี้นะครับหรือว่าในส่วนของข้อมติในระเบียบนี้นะครับก็จะมุ่งเป้านะครับไปถึงการจัดการอาหารแล้วก็สภาวะต่างๆในโรงเรียนโดยจะมีการขอทั้งในเรื่องของคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะครับหรือว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรสหกรณ์รวมไปถึงท้องถิ่นนะครับที่จะต้องเข้ามาร่วมกันในการที่จะวางแนวทางเพราะว่าท้องถิ่นหลายที่เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเรื่องของนมโรงเรียนนะฮะหรือว่าเรื่องอาหารต่างๆเนี่ยก็จะให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับทีนี้ในส่วนของระเบียบวาระที่4นะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสุขภาพผมเองไม่แน่ใจนะว่าได้เข้าไปในห้องนี้ไหมนะครับเพราะรู้สึกว่าอ๋อจำได้ละว่าเข้าไปแล้วรู้สึกไม่ทันนะฮะไปถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับแต่ว่าในห้องของการพิจารณาระเบียบวาระนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในชั้นของกรรมธิการก็ไม่ถูกเนาะแต่ว่าเรียกว่าเป็นคณะกรรมการที่เข้าไปนะครับในการที่จะให้ข้อมูลซึ่งระเบียบวาระนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของนโยบายการตรวจสุขภาพนะครับโดยมุ่งนะครับมุ่งเน้นทำให้การตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นช่องทางในการที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะทุกวันนี้เราใช้กระบวนการในการซ่อมนะครับคือเมื่อไม่สบายเมื่อเจ็บป่วยนะครับเราก็ไปหาหมอเพื่อรักษานะแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถเอาร่างกายไปตรวจเช็คได้นะครับโดยที่มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีกรอบนะหรือว่ามีการอุดหนุนจากภาครัฐมาบ้างนะครับก็น่าจะทำให้การตรวจสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นการวางแผนในการป้องกันมากกว่าการแก้ไขนะครับซึ่งแนวโน้มแนวนโยบายของระเบียบวาระนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นไปในเชิงกระบวนการในลักษณะนี้นะครับซึ่งคนที่สนใจก็สามารถเข้าได้นะครับที่ระเบียบวาระที่4นะครับในระเบียบวาระที่5นะครับเป็นเรื่องของการกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและก็แอลกอฮอล์นะครับอันนี้ดูจะคล้ายๆนะครับใกล้เคียงกันกับระเบียบวาระที่2นะครับเรื่องของอาหารยาและก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่นี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพนะครับก็คือเรื่องของยาสูบและก็แอลกอฮอล์ก็คงจะเห็นได้นะครับจากใน สื่อเนาะหรือว่าสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าการโฆษณาหรือว่าการนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับก็จะเรียกว่ามีข้อจำกัดแต่ผู้นำเสนอโฆษณาก็ค่อนข้างที่จะฉีกกรอบความจำกัดของโฆษณานะครับเช่นการนำเสนอหรือว่าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบางชนิดนะครับไม่ได้ออกชื่อเสียงเรียงนามนะแต่ว่ามีสีนะครับมีโลโก้มีรูปที่ดูแล้วก็รู้ว่าจะต้องเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับแต่ว่าการนำเสนอนะหรือว่าการนำเสนอการสื่อสารก็จะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งเป็นการนำเสนอแบบทำให้คนเนี่ยสนใจนะแต่ว่าไม่ผิดต่อกระบวนการในการที่จะกำกับดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับในส่วนของข้อมติเนี่ยก็จะต้องลงไปให้ลึกถึงกระบวนการสื่อสารทางการตลาดนะครับว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีในการป้องกันยังไงเพราะว่าทางหนึ่งนะครับผู้บริโภคจะต้องมีความรอบรู้เท่าทันด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าอีกทางหนึ่งการสร้างกรอบการควบคุมให้มีการสื่อสารที่เบาบางลงเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งผลดีในภาพรวมนะครับในมติต่อมานะครับเรื่องของระเบียบวาระที่6นะครับว่าด้วยเรื่องของเป้าหมายการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อนะครับซึ่งโรคไม่ติดต่อเนี่ยก็มีหลายๆประเภทนะครับโดยนิยามก็คือโรคใน4กลุ่มใน4กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของโรคหลอดเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเรื่องของโรคเบาหวานโรคอ้วนเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงลมป่วงพองโรคหอบหืดนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับจากความตระหนักในส่วนของการไหลเวียนนะครับของสมาชิกในชาติอาเซียนนะหรือพูดกันตรงๆก็คือในอนาคตถ้าหากว่าเรามีการเปิดเขตการค้าเศรษฐกิจอาเซียนนะครับการไหลทะลักของคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดชาติพันธุ์ใดนะครับหรือว่าคนไทยๆคนไทยคนในพื้นที่ต่างๆนะครับเมื่อไหลเวียนมาแล้วนะครับโรคไม่ติดต่อเหล่านี้นะครับจะมีวิธีการในการวางแผนการป้องกันอย่างไรเพราะว่าการเกิดโรคร้ายแรงนะครับในไม่ว่าจะเป็นโรคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็สร้างผลกระทบในส่วนของเศรษฐกิจในเรื่องของการดูแลเป็นวงกว้างนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโรคไม่ติดต่อนะไม่เดือดร้อนกับใครนะแต่แท้จริงแล้วนะครับโรคพวกนี้ก็ส่งผลกระทบในส่วนของสุขภาพของทั้งคนไทยแล้วก็ในอนาคตก็มีการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยการวางแผนในการรับมือหรือการวางแผนในการป้องกันไว้แต่เนิ่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในหลักมตินี้ก็จะมีทั้งเอกสารหลักเอกสารรองนะครับที่จะต้องศึกษาค้นคว้าทีเดียวนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นการสร้างความร่วมมือเรื่องของหลักมติที่7นะครับเรื่องของการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับในด้านของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมติที่ว่าด้วยเรื่องของการที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการดูแลสุขภาพครบวงจรนะครับทั้งคนสัตว์สิ่งของไม่ใช่คนสัตว์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการในการสร้างแนวทางนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดกรณีซ้ำรอยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคของโรคในสัตว์นะครับที่อาจจะมาติดสู่คนหรือว่าโรคของคนที่จะมีผลกระทบต่อคนด้วยกันเองเพราะฉะนั้นการดูแลให้เป็นระบบให้ครบวงจรก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ด้านสุขภาพก็กำลังจับตามองกันอยู่นะครับนี่ก็คือทั้งหมด7ข้อมติที่มีการส่งเอกสารมาผ่านทางอีเมลนะฮะแล้วก็ผมเองก็ได้นำมาเสนอนำมาพูดคุยกันก่อนเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเครือข่ายที่จะเข้าร่วมกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในวันที่3ธันวาคมที่ถึงนี้นะครับพร้อมกันนั้นในวันที่3นอกจากจะมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับก็จะมีการคัดบุคคลนะเพื่อที่จะไปร่วมประชุมในเวทีสมัชชาสุขภาพชาติในวันที่18 19 20นะครับจะเป็นใครอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีการกระบวนการอย่างไรก็คงจะต้องฝากท่านฟังติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของรายการวันนี้ก็นำเรื่องราวต่างๆนะครับมาพูดคุยใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังในการให้เกียรติติดตามรับฟังแล้วก็หวังจะเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารายการนี้ก็น่าจะมีมุมมองมุมคิดนะครับแล้วก็นำไปสู่ประโยชน์ในการที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสังคมให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับทางด้านของการ จัดการตนเองนะหรือว่าในด้านของสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับถ้าหากต้องการติดตามรับฟังนะครับก็ติดตามรับฟังทางด้านของสวทลำพูนในวันจันทร์นะครับแล้วก็ในช่องทางอื่นๆหรือว่าอาจจะเป็นช่องทางของ healthstation.in.th ก็ได้ก็ยินดีนะครับเอาละครับท่านฟังครับสำหรับรายการวันนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับผมณเรศพรหมเทศลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง